Шимбе күнні 2 июльде Екатеринбурда федерал сабантуйы узачақ. Федерал сабантуйы инде 11-ші мәртебе уздырла. Оны бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті қорары білен ұйыштыралар. Бірінші федерал сабантуйы 2001-ші елда Сарытауда өткерілді. Оннары Тольятти, Мәләкәс, Яшқарала, Түбән Новгород, Ижау һәм башқа шәһәрләрдә узды. Татар башқырт мәдәнияте бәйрәме Екатеринбурның Локомотив мәйданында үткәреләчәк. Әлеге бәйрәмгә төп әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләшәбез. Фәвия ханым, сезнең анда вакытыгыз бик тыгыз булырга охшап тора. Әзерлек эшләре бик кызу барамы әллә?
Шәмәте федераль сабантуйны әзерләү бик җиңел эш түгел икән инде ул. Без инде менә ярты елдан артык әзерләнәбез. Иң беренче оештыру комитетлары гыйнвар ахырында ук оештырыла башлаган, җыела башлаган, Татарстан Республикасы белән бик тыгыз элемтәдә эшли башлады инде. Иң башта Нижнекамский муниципаль районы бик актив кушылып китте безнең эшкә, һәм инде ярты ел эчендә бик күп эшләр эшләрбез дип өметләнгән идек, бик күп мәшәкатьләре соңгы көннәргә килеп тыгылган булып чыкты шул.
Әйе, ул нинди әзерлекләр, ул соңгы көннәргә туры килгән мәшәкатьләр дигәнегез?
Берничә ни бар инде. Менә безнең федераль сабантуйның иң матур бизәкләренең берсе булырга тиеш дип уйлыйбыз. Читтән килгән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунакларны каршы алу. Без аларны каршы алыр өчен төрле төркемнәр әзерлибез. Каршы алу өчен кунакчылык күрсәтә торган булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм ул төркемнәрне җыеп, аннан соң моннан тыш әле тору урыннары, ашау ишу якларында, кирәк-яракларында инде алар инде күптән чишелеп куелган. Бер генә нәрсә бераз борчый, безнең кунакларыбыз кызганычка каршы исемлекләрне һәм килү вакытларын, төгәл вакытларын иң соңгы көннәргә калдыралар. Менә безнең исемлекләр инде 600 кешегә бүлеп бирелгән квота, бүгенге көндә 400 кешенеке генә билгеле һәм бераз гына кыенлык тудыра. Бусы инде безнең турдан-туры үзебезнең милли активистларыбызның эшчәнлегенә багышланган булса менә бу авырлыклар. Икенче яктан тагын шундый кызу гына мәшәкатьләр килеп чыкты. Безнең федераль сабантуйның бик матур прологы булачак. Инде бүгенге көндә әз генә аның пәрдәсен, ябылган пәрдәсен ачып күрсәтергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Безнең бит инде быел ике зур вакыйга, татар халкы өчен бик зур вакыйга Габдулла Тукайның 125 еллыгы булса, икенче зур вакыйга Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда космоска кеше чыгуга 50 ел тула. Шуңа күрә безнең менә бу пролог дигән әйбер нәрсә сабантуйны башлар өчен оештырыла торган шушы зур әйберне ике төбәк Татарстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе остазлары бергәләп эшләп киләләр. Федераль сабантуйны әзерләү буенча менә шушы космос темасы безнең бик матур зур планета сабантуй булып килеп чыгачак. Һәм аннан соң инде Нижнекамский, Түбән Кама муниципаль районы остазлары бик матур итеп безгә сабантуйның шен асылын күрсәткән, чәчү мәйданы, кызлар мәйданы, халык егетләр белән бергәләшеп анда бүләкләр җыю, гомумән сабантуйның төп асылын күрсәткән зур гына күренеш күрсәтергә әзерләнәләр. Безнең шушындый проблемабыз килеп чыкты. Прологта ким дигәндә 400 кеше катнашырга тиеш. Ул 400 кеше барысы да хореограф биюләр ягыннан, менә үзләрен тату ягыннан әзерләнгән булырга тиеш. Кызганычка каршы без исәпләнгән менә бу студентлар, ул аларның диплом яклаган шушындый тыгыз вакытлары туры килде һәм аның кадәр кешене җыеп бетерү бераз авырлыкка төште. Бүгенге көндә дә әле безнең менә бу коллективларны барлау бара. Инде мин үлем инде ничек итеп булса да 400 кеше булмаса 150 кеше белән 200 кеше белән без бик матур сурәтләр ясый алырбыз дип уйлыйм трибунада утырган халыклар өчен. Билгеле инде сабантуй бизәкләрен аны бөтен кеше дә белә, аларны сөйләп утырмыйбыз. Мин үзенчәлекле якларга гына тукталып үтәсем килә безнең Екатеринбург шәһәрендә уздырылган сабантуй турасында. Сабантуйда безнең менә шушы төп ачылышы, анда безнең зур кунаклар да киләчәк инде, рәсми делегациялар, өч субъектны кабулашак инде дип әйтәсем килә, рәсми кунаклар Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе җитәкчеләре, барысы да беренче кешеләре киләчәк. Һәм шуңа күрә инде тәртип булсын өчен стадионда безнең 6000 кеше утырырлык урын, трибуналарга урынны беренче сәгатьтә чакыру кәгазьләре аркылы илеп ясаган идек. Әмма бу ниндидер халык арасында бер төрле дулкынлану куятты, бик күп кенә шалтыратуларга җавап бирергә туры килә. Сабантуй бу ел түләүле дип әйтәләр, кагасыз кертмиләр, билетсыз кертмиләр дип әйтәләр. Инде билет бәяләренә караганда, кайсы бер кеше 350 сум, кайсы бер кеше 1000 сум, кайсы бер кеше 1000 ярым сум дип әйтә. Шушында сүзләрдә чыкканы бар. Без инде билгеле үзебезнең сайт аркылы, үзебезнең масса күле мәгълүмат чаралары аркылы, пресс-конференцияда бөтен җирдә аңлату эшләре алып барабыз. Сабантуй түләүле була алмый. Сабантуй ул буш, халык өчен катнаша торган бөтен кешегә дә керә алырлык чара булырга тиеш. Шуңа күрә аптырамагыз, бу беренче сәгатьтә генә татар халкының бөтен өлкә буйлап иң актив катнашучылар өчен генә чакырылган билетлар. Бу ачылыш вакытында Сабантуйның башка мәйданнары бик актив эшләячәк. Әгәр дә керә алмасагыз, инде сәгать 12-дән соң Сабантуйның менә бу төп мәйданы, андагы Йолдызлар концертын, Көрәш, шундый нәрсәләрне кирип утырып карап алырга була дигән аңлатулар алып барабыз. Менә бүген көндә дә шушы әйбергә басым ясап әйтәсем килеп киткән иде. Ишин дигәндә нишләптер менә бу түләүле Сабантуй дигән сүз безгә бик ошамый торган сүз инде ул, әмма халык арасында шундый сүзләр чыккалый.
Инде тагын бер сорау, менә безнең халыкта шулай Сабантуйның иң төп бүләге дип баш батырга бирелә торган бүләкне әйтәләр бит инде. Ансы нинди булачак?
Менә бу сорауга җавапны Татарстан Республикасында уздырылган оештыру комитетында мәдәният министры сүзләре белән әйтәсем килә. Батырга төп бүләк әлбәттә инде тәкә. Шул тәкәгә кушып, бәлки иномарка машина да бирербез, дип әйтте ул. Шуннан да безнең быел Татарстан Республикасы бик көчле кушылды, дип әйтте. Менде бу оештыру эшләренә Татарстан Республикасы тарафыннан баш батырга тәкәне бик саллысын алып киләбез диделәр, инде 70 килолысын. Һәм шушыңа өстәп иномарка Фиат Алмера машинасы булачак дип ишеттек. Инде көрәшчеләр бик дулкынланып, Россиянең бөтен төбәкләренә шалтыраталар, заявкалар бик күп килә инде гаризалар катнашу өчен. Көтәбез, көрәш бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде.
Свердлов өлкәсенең үзеннән халык җыелачакмы, шулай ук?
Без үзебезнең өлкәнең бөтен төбәкләренә дә чакыру кәгазьләрен җибәрдек. Һәм менә бу 6000 кешене тутыру өчен трибунага чакыру кәгазьләреннән бигрәк, без инде менә шушы чакыру кәгазьләрен бирдек. Иң актив татар милләтенә битараф булмаган, аның үсешендә үзеннән зур өлеш кертүче төбәктәге үзебезнең милләттәшләребезгә җибәрдек. Мәсәлән, анда Березовский шәһәренә 60 билет эләккән икән, Тышма шәһәренә 100 билет эләккән икән. Менә алар бар да, аларның башта аларның теләкләре буенча, аннан соң инде безнең мөмкинчелек буенча бүлеп бирелде. Һәм бүгенге көндә без өлкәбезнең теләкләреннән катнашучыларны көтәбез. Һәм инде безнең Сабантуйда менә бу үзәк мәйданнан башка тагын эшләячәк милли ишек алдылар дип әйтәбез инде. Интерактивная площадка национальных подворий дип атадык инде без аларны. Һәм безнең бик көчле күрсәтүләргә тиеш булачак урын Урал татарларының милли мәдәни үзенчәлекләрен күрсәтергә тиешле милли ишек алдыбыз булачак. Урал татарлары дип аталачак ул. Без аның өстендә менә әле генә зур киңәшмә узырды, аны эшләү буенча бик матур итеп ясарга тырышачакбыз. Һәм анда безнең менә Урал татарларының үзенчәлекләрен күрсәтә торган, төрле төбәкләрдән җыелган татарларның үзенчәлекләрен күрсәтә торган өлкәбезнең төрле почмакларыннан татар коллективлары киләчәк. Алар матур-матур милли киемнәр белән бер-берсен кабатламыйча, һәр берсе аерым бер эш башкарачаклар. Кунаклар килгән вакытта да безнең инде анда тулысынча әзерләнгән сценарийбыз бар инде, һәм без бик ошар дип өмет итәбез. Ә инде менә шушы үзәк мәйдандагы төп сәхнәдән кала Урал татарлары конгрессы ясаган менә шушы мәйданчыкта безнең зур гына сәхнә эшләячәк. Бу сәхнәдә безнең өлкәбездәге бик талантлы кешеләрдән дә катнашылган һәм Россиянең төрле төбәкләреннән килгән гаризалар заявкалар буенча да төзелгән бик матур концерт булыр дип көтелә. Беләсезме, шундый рәхәт менә моны сөйләве, нисен дигәндә, күңел шатлана. Бөтен Россиядән халык безнең Сабантуйыбызга ашкынып килә кебек. Ул гына да түгел, әгәр дә төрле артистлар, төрле талантлы кешеләр, инде алар официаль делегациялар, рәсми делегациялар исемлегенә кермәгәннәр икән, алар үзләре шалтыратып, менә минем сездә катнашасым килә иде, булмас микән миңа бер ике номер биреп, шушындый сораулар белән чыгалар. Менә шушы бер кечкенә генә мисал итеп әйтәсем килә, каяндыр төньяк регионнан Тува Республикасының атказанган артисты, элеккеге балет белән белән шөгыльләнүче остаз биюче Ризат Аминов дигән кеше, мин ди үз шутыма киләм, үз хакыма торам, үз хакыма сездән бер нәрсә сорамыйм, тик миңа сәхнә бирегез, мин күрсәтәсем килә Себер татарлары биюен, мин аларның үзенчәлекләрен күрсәтәсем килә дип шушындай шалтыратып мөрәҗәгать итте. Билгеле инде без Сабантуй сәхнәсендә урын алырга теләгән һәр кешегә дә урын кайсы мәйданчыкта булса да, аларга урыннар билгеләргә тырышабыз һәм булыр дип ышанабыз.
Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуйны әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.